Areena.
Politiikka Radio.
Perustuslakivaliokunta päätti yhden äänen erolla, että Euroopan unionin koronaelvytysrahoitusta ei noin vain eduskunnassa hyväksytä. Valiokunnan mukaan asia voidaan päättää vain 2/3 enemmistöllä. Päätös on merkittävä, mutta ei vastaa valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden enemmistön näkemystä. Eikä päätös syntynyt yksimielisesti, vaan valiokunnan kanta riitautui ja ratkaistiin äänestyksessä yhden äänen erolla. Mitä tästä poikkeuksellisia piirteitä sisältävästä päätöksestä ajattelee kaksi eduskunnassa pitkään vaikuttanutta perustuslakivaliokunnan entistä puheenjohtajaa? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Perustuslakivaliokunnan entiset puheenjohtajat Ben Zyskowicz.
Kiitos ja hyvää päivää.
Ja Johannes Koskinen.
Päivä.
Koskinen toimii tällä hetkellä myös valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajana, joka itse asiassa taitaa kirjoittaa mietintöä juuri tästä käsillä olevasta EU:n omien varojen esityksestä paraikaa. No niin, olette molemmat nähneet perustuslakivaliokunnassa monta mutkaa sekä kokeneet muun muassa kohua herättäneet sote-esitysten kaatumiset. Niin mitä ajattelette tästä hälyä herättäneestä perustuslakivaliokunnan päätöksestä, jossa vaaditaan 2/3 määräenemmistö EU:n koronaelvytyksen hyväksymiseksi, kun tiedetään, että tämä päätös ei vastaa valiokunnan kuulemien valtiosääntö- ja EU-oikeuden asiantuntijoiden selkeän enemmistön näkemystä, eikä tämä päätös syntynyt myöskään yksimielisesti, vaan valiokunnan kanta riitautui ja asia ratkaistiin äänestyksessä yhden äänen erolla. Ja tavallaan siinäkin mielessä, kun kyseessä on näinkin merkittävä EU-päätös, joka ainakin periaatteessa voisi siis johtaa jopa siihen, että Suomi saattaisi kaataa koko EU:n elpymisrahaston ja sen myötä myös tämän unionin 7 vuoden rahoituskehyksen, niin mitä ajattelette?
Mä ajattelen perustuslakivaliokunnan toiminnasta niin, että perustuslain tulkitseminen Suomessa ja muuallakin maailmassa, missä bodissa se sitten tapahtuukaan, on tosiasiassa sellaista toimintaa, jossa ollaan vähän siellä politiikan ja juridiikan välimaastossa. Jos ajatellaan meidän perustuslakivaliokuntaa, niin mitä kiistanalaisempi kysymys on poliittisesti, mitä enemmän poliittisia intohimoja siihen liittyy, niin sitä lähempänä ollaan tämmöisiä poliittisia näkökohtia. Ja mitä teknisempi jotain juridiikan korkealentoisuutta se asia käsittelee, niin sitä vähemmän siinä on tämmöisiä poliittisia intohimoja. Joskin silloinkin tällaisissakin ratkaisuissa, niin totta kai juridiikassa ei ole vain yhtä oikeaa ratkaisua, vaan siinä on koulukuntia tai oppinäkökohtia ja muita. Eli tämä noin lähtökohtaisesti. No nyt tämä päätös on kyllä hyvin kevyesti leimattu arvovaltaisia pääkirjoituksia myöten poliittiseksi ja osin samat keskustelijat sanovat ensin, että ei saa politiikkaa sotkea perustuslakivaliokunnan toimintaan. Ja seuraavassa virkkeessä he sanovat, että on se kummallista, että hallituspuolue keskusta äänesti eri tavalla kuin mitä hallitus toivoisi. No nämä kaksi virkettä hän eivät sovi yhteen. Mä itse ajattelen, että ne, jotka tätä hyvin helposti on niin kuin tuominneet poliittiseksi, eivät ole juurikaan perehtyneet tähän valiokunnan lausuntoon, koska siinä nojataan aika lailla valiokunnan viime vuonna päättämään samaa asiaa koskevaan lausuntoon. Ja oltiin lopputuloksesta mitä mieltä tahansa, enkä itse edes ota siihen nyt tiukkaa kantaa, niin valiokunta on perustellut sen oman kantansa aika hyvin ja vähemmistö on perustellut sen oman kantansa aika hyvin. Ja mä kiteyttäisin tämän eron enemmistön ja vähemmistön välillä siihen, että kyse on siitä, pitääkö kuten enemmistö pitää tätä vain askeleena sellaisen polun alussa, joka johtaa lisääntyvään yhteiseen vastuuseen ja unionin luonteen tietyllä tavalla tässä mielessä muuttumiseen, vai pitääkö sitä ainutkertaisena tähän kriisiin liittyvänä kertakäyttöratkaisuna, josta ei seuraa tällaista polkua tähän suuntaan. Tässä mielestäni se ero on, mutta Johannes, joka on ollut itse mukana, niin varmasti voi tätä arvioida vielä paremmin.
Mm, Johannes.
Joo, tässä erityistähän on se, että se viimekätinen ratkaisu koskee
EUn perussopimuksen tulkintaa eikä Suomen perustuslain. Kun siinä haetaan sitä, että oliko tämä mahdollisuus käyttää tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa uuden tyyppistä tapaa rahoittaa lainalla avustuksia jäsenmaille. Oliko se sisällä perussopimuksessa ikään kuin piilevänä vai ei? Ja tähän tämä ratkaisu perustui, että tämä 9 katsovat, että sitä ei voinut ikään kuin aavistaa tai tulkinnallisesti sisällyttää tuohon perussopimuksen artiklaan. Sen sijaan vähemmistö katsoi, että kuultuaan erityisesti tätä Euroopan unionin neuvoston oikeuspalvelua ja sen lausuntoa, että näin juuri tässä poikkeuksesta syystä ja kertaluontoisesti voidaan tehdä ja menetellä. Et normaalien kuulemis- tai käsittelyperiaatteiden mukaan tässä vähemmistö on ikään kuin normaalimmalla linjalla, että tosiaan asiantuntijoiden valtaenemmistö oli tällä kannalla, mutta ei tämä nyt ainutkertaista, että onhan aikaisemminkin jonkun yhden asiantuntijan perusteella muutettu linjaa. Tässä on mielenkiintoista tuohon kauteen, kun itse olin puheenjohtajana, niin se ero, että silloinhan Suomi määritteli aika tiukasti kantaa ja vaikutti, minkälaiseksi Euroopan vakausmekanismi muodostui. Ja pystyi tekemään sen takia, että se oli valtiosopimuksena ikään kuin EU-normiston ulkopuolisena valtiosopimuksena sovittiin. Ja silloin yksittäisellä jäsenmaalla oli viimekätinen se peukaloruuvi kiristää, mitä tehdään. Silloin kun liikutaan perussopimuksen puitteissa, niin sen viimekätisen tulkinnan tekee EU:n tuomioistuin ja se tapahtuu yleensä vasta jälkikäteen jonkun kantelun perusteella ehkä parin vuoden päästä. Ja tässä tapauksessa kansallinen perustuslain tulkitsija joutuu sitten ennakoimaan ikään kuin ja ottamaan sellaisen linjan, joka ei kuulu käytännössä kansalliselle perustuslain tulkitsijalle, että mikä se perussopimuksen oikea tulkinta siinä lopulta on.
Mm. Saako sen verran palata vielä näihin fundamentteihin, että tässähän on kyse sen perustuslain pykälän tulkitsemisesta, taitaa olla 94 pykälän 2 momentti, että merkitseekö tämä ratkaisu Suomen niin kuin täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtymistä unionin suuntaan. Että tätä siinä tulkittiin ja enemmistö katsoi, että merkitsee ja sen takia se vaatii sen 2/3 ja enemmistö perusti tämän ratkaisunsa myös siihen nähden, että se epäili, että tämä ei ole ainutkertainen yksittäistapaus, joka sellaiseksi jää, vaan epäili, että tässä astutaan tämmöiselle polulle. No, jos katsoo näitä puheenvuoroja, mitä nyt Euroopasta arvovaltaisista piireistä on esitetty siitä, että juuri tällä tiellä pitää jatkaa, niin uskalla väittää, että jos me oltaisiin tässä 10 vuoden päästä arvioimassa asioita, niin me todettaisiin, että tämä enemmistön arvio oli oikea tai oikeampi kuin tämä vähemmistö. No saako valiokunta spekuloida tulevilla tapahtumilla? Niin tässähän pyrittiin arvioimaan näitä tosiseikastoja, että mitä tämä tosiasiassa merkitsee. Ja tässä arviossa valiokunnan enemmistö ja vähemmistö olivat vähän eri mieltä, mutta kyllä näitä tosiseikastoja pyritään arvioimaan muissakin asioissa. Eli kun perustuslakivaliokunnassa on joku lakiesitys ja arvioidaan sen suhdetta perustuslakiin, onko se perustuslain mukainen vai ei, niin totta kai siinä pyritään, voi sanoa, että kuuluukin pyrkiä arvioimaan, että mitä se tosiasiassa tarkoittaa. Ja vielä tästä yksimielisyydestä ja erimielisyydestä, niin nyt kun tämä oli tämmöinen äänestyspäätös, niin aivan ymmärrettävästi on herännyt tämä keskustelu tämän päätöksen poliittisuudesta. Mutta otetaan toinen tuore esimerkki, eli näiden liikkumisrajoitusten kaataminen. Siinä noin 1/2 asiantuntijoista olisi hyväksynyt tämän perusratkaisun. Siis yksityiskohdissa oli paljon kritiikkiä, mutta olisi hyväksynyt tämän perusratkaisun. Ja 1/2 taas ei hyväksynyt. Ja kuitenkin valiokunta oli yksimielisesti sen puolikkaan kannalla, joka ei hyväksynyt tätä perusratkaisua. No nyt voi kysyä, että no eikö siinä politiikka vaikuttanut, eikö vaikuttanut sellainen ajattelu, että kukaan ei halunnut näitä liikkumisrajoituksia. Ja nyt jälkeenpäin arvioituna näyttää siltä, että perustuslakivaliokunta oli aivan oikeassa torjuessaan ne tarpeettomina ja niin edelleen. Mutta eikö olisi aika loogista, että noin puolet valiokunnasta olisi ollut niiden asiantuntijoiden kannalla, jotka taas hyväksyivät tämän ratkaisun. Oliko siinä politiikkaa? Ja mitä se politiikka siinä tarkoitti? Tarkoittiko se sitä, että tätä ei haluttu? Ja tällä mä yritän nyt vaan sanoa sitä, että tämä hyvin mustavalkoinen jako, onko tämä juridista harkintaa, onko tämä poliittista harkintaa, niin se ei ole ollenkaan näin yksilitteinen kuin mitä tässä keskustelussa voisi kuvitella. Ja kun silloin laajasti tätä perustuslakivaliokunnan ratkaisua liikkumisrajoitusten torjumiseksi pidettiin hyvä, pääkirjoittajat, kommentaattorit pitivät hyvänä, niin kukaan ei kirjoittanut siitä, että miten on mahdollista, että puolet asiantuntijoista oli kuitenkin eri mieltä ja kukaan valiokunnan jäsenistä ei ollut heidän kanssa samaa mieltä, koska silloin oltiin sitä mieltä, että tämä oli hyvä ratkaisu. Nyt kun tätä ratkaisua ei pidetä monien arvioitsijoiden näkökulmasta hyvänä, niin nyt sitten tämä kritiikki on aika voimakasta. Ja kuten sanoin, kun äänestetään, niin on aivan ymmärrettävää, että kysymys tästä poliittisuudesta on herännyt aivan eri tavoin kuin yksimielisessä päätöksessä, mutta ei se niissäkään aina sillä tavoin loista poissaoloaan, kun tässä mustavalkoisessa ajattelussa ajatellaan.
Toi Ben viittasi tuossa pitkän puheenvuoronsa alusta tähän poliitikkojen, eurooppalaisten poliitikkojen
ja pankkimiesten
ja pankistakin, Euroopan keskuspankista jopa julistettu, että tämä on pään alku ja tästä poikkeusmenettelystä tulisikin ikään kuin uusi avaus ja valtatie. Ja tämähän on se Suomen ja tavallaan tällaisten oikeudellisesti kansainvälisiin sopimuksiin suhtautuvien maiden ongelma, että on sitten tällaisia merkittäviä poliittisia tahoja, jotka ovat paljon joustavamman tulkinnan kannalla ja haetaan ikään kuin dynaamista mahdollisuutta aina löytää uusi reitti Euroopan unionille silloin, kun joku reitti hankaloituu tai tukkeutuu. Ja tämän kanssa joudutaan elämään. Tässähän on ihan uskottavaa ollut se, mitä on kerrottu valtioneuvoston puolelta, että kansainvälisissä pöydissä, kun on tästä valtavasta elpymispaketista puhuttu, niin siellä tätä perussopimuksen oikeudellista tulkintaa ei ole pidetty minään kysymyksenä, vaan siellä katsotaan, että se, että kaikkien jäsenmaiden hyväksyntä riittää, niin se on se lukko, että mikä riittää sitten arvioimaan, että olisi niin kuin siedettäviä ne ratkaisut, jos lähdetään kokonaan uusillekin urille. Ja oikeastaan Euroopan unionissa kaivattaisiin tällaista ikään kuin perustuslakivaliokunnan tyyppistä etukäteissä pohdintaa mahdollisimman objektiivisesti, että mikä on sopimusten mukaista ja mikä ei. Että niin silloin liikuttaisiin varmemmalla pohjalla, että ei tulisi tällaisia ongelmia. Meillähän on oikeastaan ainoana sitten Saksan perustuslakituomioistuin, joka jälkikäteen arvioi näitä ja se saattaa aiheuttaa sitten yllättäviä muutostarpeita myöhemmin, mutta tällaista ennalta tarkkaa valtiosääntöoikeudellista ja sopimusoikeudellista tulkintaa, niin valitettavan harvassa maassa tehdään.
Tuossa Johannes toi erittäin hyvän pointin tuossa esiin, eli Euroopassa, kun katsotaan, miten unioni kehittyy, niin siellä on aika tämmöinen sanoisiko dynaaminen tai luova sopimusten tulkinta, jotta päästään eteenpäin. Suomessa on hyvin legalistinen perinne, lakia luetaan hyvin tarkkaan, sitä pyritään noudattaa hyvin tarkkaan ja pykäliä katsotaan hyvin tarkkaan. Ja Juhana Vartiainen kirjoitti blogissaan muutama päivä sitten juuri tästä. Eli hän arveli, että tässä vähän niin kuin on törmäyskurssilla tämmöinen eurooppalainen tapa suhtautua hyvin joustavasti sopimuksiin ja tulkittaa niitä luovasti ja dynaamisesti, jotta päästään eteenpäin. Ja sitten suomalainen tapa aika tarkkaan katsoa näitä pykäliä. Ja Juhana just kirjoitti, että hän ei tiedä mitään muuta maata unionissa, jossa tämä olisi herättänyt tämmöistä samanlaista juridista keskustelua kuin Suomessa. Tähän voi ehkä liittää tämmöisen yleisemmän näkökohdan, että yleensä meillä pidetään erittäin hyvänä sitä, että meidän perustuslakia ja perusoikeuksia tulkitaan hyvin tiukasti. Tästä olen jonkun verran puhunut, mä en itse pidä sitä pelkästään hyvänä. Mutta yleensä sitä kehutaan ja kiitetään, että hienoa, että perustuslakivaliokunta tulkitsee hyvin tiukasti. No, tässä voi sanoa, että perustuslakivaliokunta tulkitsi hyvin tiukasti, mutta nyt sitä ei pidetä kovinkaan hyvänä.
Tämä on mielenkiintoista. Siis tässä tämän ratkaisun juurethan on viime kesässä oikeastaan vuoden tapaisissa tapahtumissa, jolloin perustuslakivaliokunta lausui tästä elpymisrahaston niin kuin, neuvottelumandaatista siihen liittyen. Ja tuolloin valiokunnan näkemys oli yksimielinen ja tavallaan samansuuntaisen tiukka kuin oikeastaan tälläkin hetkellä. Ja tämän jälkeen sitten osa valtiosääntöoppineista muun muassa on arvioinut, että vuosi sitten tilanteessa, jossa elpymisrahasto rahastosta vasta neuvoteltiin ja hallitusta ohjeistettiin tämän neuvottelumandaatin suhteen, niin juuri tämä perustuslakivaliokunnan yksimielisyyden tavoittelu tai vaatimus sellaiseen pääsemiseksi saattoi tehdä silloin tästä perustuslakivaliokunnan silloisesta EU-kannasta tiukemman kuin mitä Suomen perustuslaki itse asiassa tosiasiassa edellyttäisi. Ja tässä olisi ikään kuin juuret sille ratkaisulle, joka nyt tänä keväänä näki uudestaan päivän valonsa. Niin miten kommentoit?
Tämä pitää varmasti paikkansa, että tuommoinen e-kirjelmään perustuva ennakkolausunto eduskunnasta, kun annetaan, niin sillähän pyritään tietyissä tilanteissa antamaan selkänojaa hallitukselle, että ikään kuin lujittaa se neuvotteluasetelmia. Ja tässä varmasti laajalti katsotaan, että jos me vilautetaan sitä, että se saattaa vaatia 2/3, niin se tuo ikään kuin lisävahvuutta neuvottelupöytiin, että nämä Suomen kannalta tärkeät aiotun sopimuksen muutokset menisi läpi. Ja siinähän onnistuttiin sitä aika pitkälti, että tätä avustusten osuutta pienennettiin ja sitten näiden takausluonteisten vastuiden määrää rajattiin ja pienennettiin muiden jäsenmaiden puolesta ja sitten tehtiin tämmöisiä oikeudellisia takeita, joita juuri siinä oikeuspalvelun lausunnon perusteella tehtiin. Että kyllä myös se oikeudellinen tilanne muuttui ja sitä taas tämä nyt eduskunnan 9 jäsenen enemmistö ei mun nähdäkseni riittävästi ottanut huomioon, että tämä pohja, mihinkä otettiin kantaa, on toisenlainen kuin mitä se oli viime kesänä. Ja taas niin kuin asiantuntijoista pari muutti selvästi kantaansa sen perusteella, minkälaisia muutoksia oli tehty. Ja sen takia nyt valtaenemmistö asiantuntijoista oli tällä kannalla, että tämmöisenä poikkeusratkaisuna on katsottava perussopimuksen sisältöväksi ja meillä sellaiseksi, että se ei vaadi tätä 2/3 määräenemmistöä.
Ehkä pitää täsmentää, kun tässä on pari kertaa puhuttu tästä asiantuntijan valtaenemmistöstä, niin jos me katsotaan ihan niitä perustuslakiasiantuntijoita, niin taisi olla niin, että niitä oli 4, josta perustuslaki- ja Eurooppa-oikeuden asiantuntijoita, niitä oli 4 tai 5, vähän miten Alaroosasta laskee, ja yksi heistä oli eri mieltä ja 3 tai 14 mieltä, että ei se sen valtaenemmistö enempää ollut.
No, mutta se aika iso enemmistö.
Totta kai. Mutta tämä toimittajan pointti oli tosi hyvä, koska perustuslakivaliokunnan lausunto nojaa siihen perustuslakivaliokunnan vajaa vuosi sitten antamaan lausuntoon. Ja siinä kävi ihan niin kuin Johannes tässä kuvasi. Ja kun nyt sanotaan, että tämmöisessä ennakkotilanteessa pyritään vähän niin kuin antaa selkänojaa Suomen neuvottelijoille, niin taas voidaan kysyä, että no eikö siinä ole sitten jo kyseessä poliittinen harkinta? Ja taas mä tuun siihen, että mikä on poliittista harkintaa, mikä on juridista harkintaa, onko näiden välissä sellainen Kiinan muuri kuin yleensä yritetään väittää tai halutaan ymmärtää. Joka tapauksessa, niin jos mennään perustuslakivaliokunnan työhön vielä vähän laajemmin, niin haluaisin sitä korostaa, että kyllä se yhteiskunnallinen niin kuin näkökulma, arvot, asenteet, maailmankatsomukset, kyllä se enemmän tai vähemmän on läsnä kaikissa asioissa, joihin vähänkin liittyy tämmöistä poliittista kiistaa tai intohimoa. Ja se ei koske pelkästään valiokunnan jäseniä, niin kuin yleensä kuvitellaan, vaan se koskee myös valiokunnan kuulemia asiantuntijoita. Ja ottamatta nyt tähän asian kantaa, niin varmaan tässäkin tapauksessa asiantuntijoiden piirissä on erilaista ajattelua sen suhteen, kuinka suotavana pidetään Euroopan unionin tietyn suuntaista kehitystä ja ei. Ja tämä saattaa vaikuttaa heidän tulkintoinsa. Siis pointti on se, että juridiikassa ei ole vain yhtä oikeaa totuutta tai ratkaisua ja arvot, asenteet, maailmankatsomus, jolla mä en tarvita mitään päivänpolitiikkaa tai puoluepolitiikkaa, niin vaikuttaa myös näiden valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden tulkintoihin. Enkä malta olla mainitsematta, kun tässä taisi sote vilahtaa, että luuletteko te, että kun sotesta viime vaalikaudella hallituksen esityksestä löytyy kymmenittäin, karkeasti sanoen noin 40 perustuslain vastaista kohtaa, siis perustuslain vastaista säädösehdotusta, niin luuletteko te, että siinä ei politiikka millään tavoin vaikuttanut, kun ne asiantuntijat, jotka vastustaa tätä valinnanvapautta tai vastusti tätä valinnanvapautta, kävivät löytämässä 10 perustuslain vastaisuuksia, ja kun perustuslakivaliokunnassa varsinkin oppositio oli niiden mukana ja paikalla, varsinkin opposition edustajat, vihreät, vasemmistoliitto, demarit, löysi uusia ja uusia perustuslain vastaisuuksia. Eli ei tämä tämänkertainen äänestysratkaisu ole sillä tavoin ainutkertainen, että nämä poliittiset näkökohdat painaa siellä harkinnassa enemmän tai vähemmän, vaan kyllä näin on kaikissa niissä asioissa, tai voi sanoa, että lähes kaikissa, joissa on tällaisia poliittisia intohimoja kiistoja. Sitten on semmoista korkealentoista juridiikkaa, joka suoraan sanottuna ei siellä valiokunnassa herätä mitään tuntemuksia, ja joissa voi sanoa, että tämmöiset poliittiset näkökohdat ei varsinaisesti ole läsnä.
Jos katsotaan tätä pidempää kehityskaarta, niin kun aikaisemmin 70-80-luvulla keskeinen asia, mitä perustuslakivaliokunta joutui tulkitsemaan, oli tämä omistuksen suoja, että siitä tuli ne kovimmat riidat lunastuslakien ja muiden yhteydessä. Ja siinähän on hyvin arvopainotteista se. Niin nyt kun 80-luvun lopun ja 90-luvun aikana säädettiin sitten nämä perusoikeudet laajasti, sosiaaliset, taloudelliset, sivistykselliset perusoikeudet, niin on entistä enemmän semmoisia arvoväritteisiä kysymyksiä, joissa voi niin kuin ihmisten lähtökohdista alkaen niin olla niin kuin erilainen tulkintamahdollisuus. Ja tämä on ehkä sen tuonut niin kuin perustuslakivaliokunnan paljon enemmän temppeliharjalle kuin aikaisemmin, että on niin paljon asioita, joissa sitten voidaan mennä niihin perusoikeuskysymyksiin sisään, että, ja niitä lähtee joko laventavasti tai supistavasti tulkitsemaan. Ja tässä oikeastaan silloin oli mielenkiintoinen vaihe, kun 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa oli ikään kuin esivaihe näistä perusoikeuksista, kun lepäämään jättäminen oli mahdollista vain silloin, jos ihmisten lakisääteistä perusturvaa heikennettiin esityksellä. Ja oli just paljon näitä säästölakeja. Se oli ikään kuin semmoinen, kun siinä valittiin just sitä, että vaaditaanko 2/3 enemmistö vai yksinkertainen enemmistö. Siihen saakka oli aikaisemmin ollut hyvin paljon asioita, joissa vaaditaan 2/3 eduskunnassa. Niin siinähän tuli paljon näitä äänestystilanteita, ja se oli aika poliittisluontoista, että miten painotetaan ihmisten toimeentuloa suhteessa sitten valtion talouden tai julkisen talouden säästötarpeisiin. Niin se ikään kuin antoi esimakua siitä, että tämän tapaisia kysymyksiä tulee näiden laajamittaisten perusoikeuksien osalta eteen. Ja Suomessahan on se hyvä tilanne, että meillä on moderni perustuslaki, ja siihen on sisään kirjoitettu nämä kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Monissa muissa maissa ne on niin kuin eräävät vähän eri elämää, että ne kansalliset perustuslait on yleisluontoisempia, ja sitten tuomioistuinten kautta lähinnä tulee sitten niitä puuttumisia, että nyt ei olekaan jotain tuomioistuimen linjaratkaisua noudatettu. Meillä tämäkin koitetaan tehdä etukäteen lakiesityksiä säädettäessä voimaan, niin pystytään niin kuin perkaamaan etukäteen tämmöisiä mahdollisia konflikteja, ei vain kansallisten perusoikeuksien ja kansallisen perustuslain kanssa, vaan myös näiden kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa.
Mm. Mutta tämä kyllä siis mielenkiintoista siis siinäkin mielessä tämä viime viikon ratkaisu, että tässä enemmistön mielestä perustuslakivaliokunnassa elpymisrahoituksessa poiketaan perustuslain kannalta merkityksellisellä tavalla vakiintuneesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen taloudenhoidon periaatteesta. Näin tämä täällä lukee. Eikö tässä kohtaa niin kuin perustuslakivaliokunta tulkitse ihan suoraan EU-oikeutta tässä pointissansa?
Varmaan tuossa virkkeessä sitä eräällä tavoin arvioi, mutta se perustuslakivaliokunnan varsinainen lausunto, niin se tulkitsee Suomen perustuslain 94 pykälän 2 momenttia, jossa säädetään, että mikäli on kyse Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkityksellisestä toimivallan siirrosta unionille, niin silloin se vaatii sen 2/3. Eli tätä perustuslakivaliokunta viime kädessä tulkitsi.
Ja asiantuntijat olivat tästä kohdasta valtaosin toista mieltä.
Kuten edellä kuvasin, niin ja on käynyt ilmi, niin näin on, mutta samalla halusin korostaa, että juridiikassa ei ole olemassa vain sitä yhtä oikeaa ratkaisua, jonka nämä asiantuntijat eräällä tavoin löytävät, vaan myös asiantuntijoiden lausunnot ovat tulkintaa, heidän näkemyksiään. Ja asiantuntijoiden joukossa vaikuttaa myös erilaiset arvot, asenteet, maailmankatsomukset, koulukunnat ja niin edelleen.
Eli juuri tämä herkkä rajapinta tämän juridiikan ja politiikan välillä, mikä periaatteessa on semmoinen demarkaatiolinja, jota ei tavallaan ihan puhdasoppisesti perustuslakivaliokunnassa saisi ikään kuin olla. Mutta kun valiokunta arvioi, että tästä yhteisestä velanotosta siitä voisi tulla pysyvä käytäntö, niin tähänhän ei ole olemassa minkäännäköisiä juridisia perusteita käsittääkseni. Tällaiseen johtopäätökseen on olemassa poliittinen arvio siitä, että tästä voisi tulla pysyvä käytäntö. Eikö,
joo,
tässä
pyritään juuri arvioimaan sitä tosiseikastoa, joka kaikessa juridisessa harkinnassa. Jos tuomioistuimessa annetaan rosvolle joku tuomio, niin kyllä pyritään ensin arvioimaan, että mitä se rosvo on tehnyt ja miten sitä tosiseikkaa pitää arvioida. Tässä valiokunta pyrkii onnistuen paremmin tai huonommin arvioimaan sitä tosiseikastoa, mitä tämä käytännössä merkitsee, ja vetää siitä johtopäätöksiä. Ja tästä, kun minä luin ulkopuolisena tuon lausunnon ja myös eriävän mielipiteen, niin tästä oli niin kuin eri näkemys. Eli enemmistö katsoi, että kyllä tämä on tämmöinen polun alku, joka johtaa. Ja vähemmistö katsoi, että ei ole, tämä on ainutkertainen ja poikkeuksen. No mä sanoin jo edellä, että kun 10 vuoden päästä tätä arvioidaan, niin mä oon aika varma, että perustuslakivaliokunnan enemmistön arvio oli oikea. Mutta sitähän me emme voi tietää. Mutta se, että kiellettäisiin juridisessa harkinnassa arvioimaan sitä tosiseikastoa sellaisena, kun se nähdään, niin eihän se näin voi olla. Totta kai sitä tosiseikastoa pitää pyrkiä niin kuin realistisesti arvioimaan, mutta on selvää, että kun pyritään arvioimaan jotain, mitä jatkossa tapahtuisi, niin se on aina epävarmaa. Mutta näinhän sotessakin pyrittiin arvioimaan, että jos joku sote-keskus menee konkkaan, niin pystyykö se maakunta järjestämään ne palvelut, vai niin kuin enemmistö päätti, että ei pysty, että sinne ne jää hankeen palelemaan ne potilaat, joka oli aivan naurettava tulkinta.
Jos tarkasti viipaloidaan tuota lausuntoa ihan siinä olevaa eroa, niin tämä vähemmistö oli samaa mieltä kuin itse asiassa asiantuntijoista lähinnä professori Tuori, että toistuessaan tämä merkitsi sellaista merkittävää toimivallan siirtoa, ja silloin se vaati sen 2/3 enemmistön. Mutta nyt on ikään kuin riittävät perusteet, ja kun nimenomaan esimerkiksi tämä oikeuspalvelun lausunto lähti siitä, että tämä voidaan hyväksyä vain ainutkertaisena ja kertaluontoisena. Eli tässä, jos oli niin kuin normaaliperiaatteella haettu sitä mahdollisimman laajaa konsensusta tuohon lausunnon taakse, niin se olisi löytynyt tästä. Eli tässä oli se juuri tavallaan se Eurooppa-politiikan säväys tuli siitä, että haettiin sitten tällaisesta poliittisesta keskustelusta tavallaan ne tausta-argumentit siihen, minkä takia tämä olisi ikään kuin avaamassa pysyvämpää, väljempää rahan käyttöä ja lainanottoa.
Oliko se, niin kuin, voiko sitä ajatella niin, että tavallaan tuossa käsittelyssä tällä EU:n oikeuspalvelun arviolla, tai siis EU-neuvoston oikeuspalvelun arviolla, niin sille ei paljon sitten ikään kuin annettu painoarvoa vai?
No tavallaan, ja nythän kuitenkin kun katsotaan sen Euroopan neuvoston oikeuspalvelun roolia, niin sitten kun on näitä asioita, missä on jäsenmaan toimesta tai muun tahon toimesta menty Euroopan unionin tuomioistuimeen, niin siellä se kyllä lähes 100% on voittanut se oikeuspalvelun, kun siellä on kuitenkin hyviä Eurooppa-oikeuden tuntijoita, niin ne kannat aika hyvin ovat siellä pitäneet, että siinä mielessä se on oikeastaan paras saatavilla oleva tieto etukäteen ennen kuin mennään tuomioistuimeen. Sitten tähän kansainväliseen yhteistoimintaan liittyen, niin sekin täytyy muistaa, että meillähän on uuteen perustuslakiin kirjoitettu myös tämä nimenomainen passus, että Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan kehityksen puolesta, ja tavallaan sekin tasapainottaa just suhtautumista näihin kansainvälisiin sopimuksiin, että silloin kun Suomella on saavutettavissa globaaleja etuja ihmiskunnalle ja myös meidän kansalle etuja kansainvälisellä yhteistyöllä, niin silloin se pitää painottaa, että vaikka siinä vähän kansallista suvereniteettia menetetään sitten ne, tai vähennetään, rajataan, niin sitten taas ne positiiviset seikat, mitä saadaan sen kansainvälisen yhteistyön kautta, voivat olla isompia, ja niiden pitää vaikuttaa myös tähän valtiosääntöoikeudelliseen tulkintaan tietyissä tilanteissa. Mutta niin kuin Benno tuossa moneen kertaan todennut, niin tämähän on, ollaan aina siinä rajapinnalla, että mikä on poliittista tämmöistä arvostelmaa ja mikä on sitten oikeudellista juridista tullut.
No miten te arvioitte sitä, että kun aikaisemmin siis merkittävät unionin ratkaisut, muun muassa Suomen liittyminen euroon, on hyväksytty määräenemmistön sijaan yksinkertaisella enemmistöllä, niin onko tässä kyseessä uusi ennakkopäätös, joka jatkossa nostaa Suomessa tällaisen merkittävien EU-asioiden kynnystä korkeammalla eduskunnassa.
Nyt pitää sanoa, että mä en muista sitä perustuslakivaliokunnan arviota siihen euroon liittymisestä, että pitäisi muistaa se, jotta pystyisi sitä arvioimaan. Oliko siinä esimerkiksi kyse siitä, että jo Euroopan unionin liittyttäessä oli tietyllä tavalla tehty niin sanotusti se aukko tähän suvereniteettiin, josta se euroliittyminenkin sitten meni. En muista sitä. Mm.
Se oli sisällä perussopimuksessa se maininta, että kehitetään ja siirrytään yhteiseen valuuttaan. Se oli se syy. Itse aikoinaan oikeusministerinä ehdotin, että olisi varmuuden vuoksi ollut lailla hyvä säätää se euroon siirtyminen, mutta sehän käytännössä sitten hyväksyttiin tämän selontekomenettelyn kautta, että siinä haettiin eduskunnan poliittinen tuki sille etenemiselle.
Eli katsottiin, että jo perussopimusta käsiteltäessä ja siihen unioniin liityttäessä oli tietyllä tavalla tämä euromahdollisuus ollut läsnä. Eli eräältä voi ilmeisesti katsottiin, että siitä aukosta se meni. Mm.
Niin se oli kirjattu selvänä tavoitteena siinä yhteisvaluuttaan siirtyä.
Politiikka Radio.
No nyt kun tiedätte, että tätä päätöstä on aika isosti, Ben tuossa siteerasi muutamia pääkirjoituksia tai viittasi pääkirjoituksiin, että on tulkittu, että tämä on kova poliittinen päätös ollut perustuslakivaliokunnan. Tätä on tulkittu, että politiikka on ikään kuin astunut perustuslakivaliokunnan sisään osin tässä tapauksessa. Niin mitä mieltä te olette tästä ikään kuin, jos ajatellaan perustuslakivaliokunnan tällaista uskottavuutta perustuslain tulkitsijana Suomessa, jos leviää laajalle julkisuuteen ihmisten mieliin käsitys siitä, että niin, itse asiassa sehän on valiokunta, jossa istuvat vaaleilla valitut kansanedustajat, jotka kantavat puolueen jäsenkirjaa ja tekevät siis poikkeuksellisesti niin kuin lähtökohtaisesti vahvaa poliittista työtä. Ja sitten kun jos ratkaisut vielä tavallaan ikään kuin menevät tai niitä ratkaisuja tulkitaan suoraan ikään kuin poliittisesta kontekstista, niin menettääkö tämä meidän ikään kuin poliittinen järjestelmämme tässä suhteessa niin kuin uskottavuutta?
Tämä on juuri hankala,
iso kriisi?
Hankala kysymys selittää kansainvälisille vierailijoille, että miten voi olla, että parlamentaarinen valiokunta pystyy siinä omaksumaan juridisen ikään kuin riippumattoman tulkitsijan roolin. Ja tämähän on kuitenkin Suomessa historia osoittanut, että se on onnistunut. Mutta sitä on hyvin vaikea lähteä suosittelemaan millekään muulle maalle, varsinkin kehittyville maille, jossa usein on poliittiset kärhämät vielä monin verroin kovempia kuin meillä. Ja tässä on tällaisia sisäisiä takeita, jotka parantaa tätä integriteettiä, joka perustuslakivaliokunnan työssä tarvitaan. Et meillä on pystytty vahvistamaan sitä valmistelijakuntaa. Meillä on nyt 3 päätoimistoa, hyvin pätevää henkilöä valmistelemassa näitä lausuntoja ja mietintöjä. Sitten on tämä koulutustoiminta uusille jäsenille. Ja sitten tietysti valtioneuvoston päässä, jos katsotaan 20-30 vuoden taakse, niin kyllähän nämä säätämisjärjestysperustelut ja suhde valtiosääntöä niin on hallituksen esityksessä niin huomattavasti laajemmin ja tarkemmin selostettuna kuin aikaisemmin. Ja se, että se siihen sisältyy myös sitten vaikkapa oikeuskanslerin viraston tarkistus ennen kuin hallituksen esitys lähtee eduskuntaan, niin sekin on niitä takeita, mikä ikään kuin johdattaa sen perustuslakivaliokunnan oikealle tielle arvioimaan juuri niitä valtiosäännön kannalta keskeisiä tulkintakysymyksiä, jotka tavallaan avataan jo siinä säätämisjärjestysjaksossa hallituksen esityksessä. Mutta se kaiken aikaa on syytä korostaa sitä, että tuo perustuslakivaliokunnan työ on erityislaatuista ja vaatii myös ihan henkilötasolla näiltä jäseniltä sen erottamista, että mikä on tätä valtiosääntötulkintaa ja mikä on sitten taas politiikkaa. Meillä on hyviä esimerkkejä myös maallikoista, jotka ovat hyvin sisäistäneet, että nämä tämmöisiä pitkäaikaisia, vaikkapa sanotaan keskustasta Johannes Leppänen tai Tapani Tölli, jotka eivät ole juristeja koulutukseltaan, mutta ovat juuri tämän peruskysymyksen oppineet hyvinkin hahmottamaan, että mistä sitä tulkintaa tehdään. Ja joskus saattaa olla sellaisia juristikoulutuksen saaneita, jotka politikoi härskisti siellä perustuslakivaliokunnan työssä, että tämmöisiä siellä on tavattu.
Näin varmasti on. 2 näkökohtaa. Ovatko maailmalla muut perustuslakia viime kädessä tulkitsevat elimet, kuten USA:n korkein oikeus tai Saksan perustuslakituomioistuin tai Ranskan perustuslakineuvosto, ovatko ne täysin, miten sanoisi, vapaita yhteiskunnallisista ja poliittisista kysymyksistä? Mehän tiedetään, että USA:n korkeimman oikeuden nimitykset on äärimmäisen poliittisia. Tämä on niin kuin ensimmäinen kysymys. Ja taas tuun siihen, että miten erottaa tarkoin poliittinen ja juridinen harkinta. Ja toinen vastaus on kyllä se, että jos perustuslakivaliokunnan toiminta tai tulkinta siitä johtaa siihen, että meillä katsotaan, että siellä tehdään täysin poliittisia päätöksiä, äänestää ihan hallitusoppositiorintaman mukaan ja päivän politiikka ja puoluepolitiikka olisi siellä niin kuin se pääasiallinen ohjenuora, niin sehän veisi pohjan koko tältä meidän järjestelmältä. Eihän silloin tarvittaisi mitään perustuslakivaliokuntaa tulkitsemaan, vaan samoilla voimasuhteilla voitaisiin tulkita missä tahansa muussa valiokunnassa. Eli kyllä on tosi tärkeää, että perustuslakivaliokunta ei sorru siihen, että kaikki kysymykset arvioidaan päivän politiikan tai puoluepolitiikan silmälasien kautta. Ja mun mielestä perustuslakivaliokunta ei ole siihen sortunut. Eri asia on, että tällaista poliittista näkökulmaa, yhteiskunnallista arvoihin perustuvaa näkökulmaa ei voi erottaa tästä tulkinnasta. Sitä eivät voi erottaa valiokunnan poliitikkojäsenet, mutta eivät myöskään valiokunnan kuulemat asiantuntijat.
Eli te ette nyt yhdy tällaiseen kriisikeskusteluun sen suhteen, että meillä olisi nyt tavallaan perustuslakivaliokunnan toimintaan liittyen tämmöinen kriisi, joka olisi pikkuhiljaa kehittynyt tavallaan ajan yli tässä vähitellen.
Ei varmaankaan kriisiä, mutta edelleen voidaan tätä hyvää järjestelyä parantaa. Minusta se keskeinen kohennuskohde olisi tämä vielä tuon etukäteiskontrollin parantaminen, ihan kuin laadun tarkistus hallituksen esitysten osalta, yleensäkin lainsäädännön tason, lainvalmistelun tason kontrolli, mutta erityisesti näiden perusoikeus- ja säätämisjärjestyskysymysten osalta. Ja siinä voisi hakea tällaista, kun useissa maissa on joko tämmöisiä perustuslakineuvostoja tai vastaavia hyvin niin kuin pätevistä henkilöistä koostunut etukäteistarkastusta. Meillä se on nyt sälyttynyt vähän liikaa. Oikeuskanslerilla on taas monta roolia, että voisi olla hyvä miettiä sellaista mallia, jossa haettaisiin tällaista, jota nyt on esimerkiksi näiden vaikutusarviointien osalta koitettu tehdä tällä arviointineuvostolla, niin tällä taas juridisen kontrollin puolella voisi ehkä miettiä sen kaltaista etukäteisvarmistusta.
Joo, en näe tässä tällaista kriisiä. Mun mielestä ongelmana on se, että vuosien saatossa meidän tulkintatraditio on tullut ylikireäksi ja ylikireä tulkinta kaventaa lainsäätäjän harkintavaltaa, vaikka kansanvaltaisuusperiaatteen mukaisesti lähtökohtaisesti se on hallituksen ja parlamentin asia päättää lainsäädännöstä ja vain poikkeustapauksessa törmätään perustuslain asettamiin raameihin. Meillä tunnutaan törmäävän niihin aika usein. Ja niin kuin sanoin, tässäkin voi nähdä, että tämä on tämmöinen ylikireä tulkinta ja siinä mielessä se tuntuu istuvan suomalaiseen traditioon.
Eli olet sitä mieltä, että tämä tulkinta on ylikireä, jos puntaroidaan tätä Suomen suhdetta unioniin?
No tarkoitan tällä nyt sitä, että muissa maissa en usko, että tällaista vastaavaa oikeudellista arviota tässä asiassa on tehty, mutta istunee aika hyvin suomalaiseen traditioon.
No Johannes, pidätkö itse tätä ikään kuin ylikireänä tulkintana suhteessa Suomen unionin jäsenä?
No se on oikeastaan meidän tradition mukainen, mutta mä tuohon ylipäänsä perustuslakivaliokunnan puuttumisherkkyyteni on Benin kanssa kyllä hiukan samansuuntaisesti ajatellut, että tämä seulan kalibrointi ei ole ehkä ihan oikein, että tietyissä asioissa on niin kuin äärimmäisen hienoa ja pikkutarkkaa. Ehkä usein semmoisia kysymyksiä, jotka ei poliittisesti nousu keskusteluun, mutta on esimerkiksi nämä asetuksen antovallan supistaminen aivan minimiin, niin kuin delegointimahdollisuuksien kaventaminen, että siinä on menty hyvin pitkälle nykyperustuslain aikana. Sitten on nämä tietyt tietosuojakysymykset, ja ne saatetaan vetää äärimmäisyyksiä. Näissä on se ongelma, että usein sitten, jos me kuullaan muutamaa asiantuntijaa, niin sieltä yksi niistä löytää jonkun omasta mielestään hyvinkin hankalan kohdan, niin sitten seurataan sitä, että tavallaan niin kuin jokainen löydös otetaan ikään kuin suhteuttamatta sitä koko siihen kuultuun asiantuntijoiden joukkoon. Ja sitten jos näiden perusteella sitä aina kasataan sitä vanhojen lausuntojen kuormaa, että niin kuin pidennetään ja pidennetään näitä lausuntoja, että viitataan enemmän ja enemmän kertyneeseen vanhaan lausuntokantaa, niin siinä lähdetään ehkä sitten hakoteille, kun joka kerran nämä pitää erityisesti perusoikeustulkinnat suhteuttaa siihen lainsäädäntötarpeeseen, jota on, ja siellä on monta perusoikeutta vastakkain, ja se, että sitten yhden viipaleen osalta sitten lähdetään hakemaan hyvin tiukkaa vanhaa lausuntoa, johon pohjataan, niin se saattaa johtaa hakoteille. Ja tässä mielessä tämmöistä näiden valiokunnan jäsentenkin rooli korostuu, että pitäisi olla sitä suhteuttamiskykyä, että milloin mennään ikään kuin liian tiukkaan ja tavallaan toispuoliseen arviointiin. Ja tässä mielessä niin aina nousee korkeammalle se rima, mitä niin edellytetään valiokunnan jäseniltä, että mihinkä asioihin tuossa kiinnitetään perustuslakivaliokunnassa huomiota.
Varmaan näissä pandemiaoloissakin olisi saattanut olla helpompi toimia, jos tämä asetus, ikään kuin tulkinta tai valta olisi ollut hieman niin kuin laveampi, vai näettekö näin?
Tässä
pandemiatilanteessa
aiheuttamistilanteissa on ollut kyse ihmisten perusoikeuksien rajoittamisesta, ja siinä mielessä ymmärrän hyvin, että Suomessa tässä yhteydessä on käyty hyvin paljon tätä perusoikeuskeskustelua, siis ymmärrän sitä ja hyväksynkin sen. Mutta kun katsoo, miten vaikeaa meillä on esimerkiksi tällä hetkellä säätää siitä, että ulkomailta tulevalta ihmiseltä vaaditaan ennakkotestitodistus, ja katsoo eräitä muita vaikeuksia, mitä tässä on ollut, niin kyllä mun mielestä tässä on törmätty myös tähän ylikireään tulkintatraditioon.
No viimeinen kysymys vielä. Poliittinen kysymys. Arvio siitä, miten veikkaatte, että tälle esitykselle elpymisrahoituksesta käy suuressa salissa? Nyt kun sen taakse valitaan 2/3 enemmistö, ja nyt kun myös kokoomus on ilmoittanut tai tehnyt ryhmäpäätöksen, jossa puolueen edustajia määrätään äänestämään tyhjää. Miten arvioitte? Poliittinen arvio.
Tämä itse asiahan on nyt Johanneksen johtaman valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä, ja mä todellakin toivon, että siellä löytyisi laaja poliittinen yhteisymmärrys niistä, miten sanoisi, tulevan Euroopan unionin kehityksen reunaehdoista, joita Suomi on tämän eduskunnan valiokunnan mietinnön, ja kun se hyväksytään salissa, niin sen kautta asettamassa. Eli sehän on eduskunnan paikka nyt pyrkiä niin kuin ohjeistamaan, miten jatkossa hallitusten unionissa näissä kysymyksissä tulisi toimia, ja miten tätä yhteisvastuuta tulisi kehittää tai välttää ja niin edelleen. Miten tässä käy, niin kyllä mä kuvittelisin, että tämä 2/3 enemmistö eduskunnasta löytyy.
Joo, samaa mieltä. Tässä nyt joudutaan vähän ottamaan varaslähtöä valtiovarainvaliokunnassa juuri näiden Eurooppa-politiikan isojen linjojen hahmottamisessa ja määrittelyssä. Että kun täällä eduskunnassa on käsittelyssä EU-selonteko, jossa sitten avataan niin kuin kautta linjan näitä Eurooppa-politiikan linjoja, ja toivoisin, että siellä löytyy tämmöinen hyvin laaja oppositiohallitusasetelman ylittävä Eurooppa-politiikan ikään kuin kansallinen linja. Ja nyt me joudutaan hakemaan sitä tässä erityiskysymyksessä tämän omien varojen mietinnön kautta, ja toivotaan, että siinä onnistutaan.
Kiitoksia erittäin paljon tästä keskustelusta. Perustuslakivaliokunnan entiset puheenjohtajat Ben Zyskowicz kokoomuksesta ja Johannes Koskinen sosiaalidemokraateista. Mielenkiintoinen keskustelu. Tätä on hyvä miettiä hetken aikaa. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikkaradio.